วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องการควบคุมคุณภาพในการวิจัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังค่ะในการทำวิจัยแต่ละเรื่องนั้นตัวแปรนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานวิจัยทุกงานวิจัยนะคะก็เพราะว่าตัวแปรนั้นก็คือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาและการทำการวิจัยก็คือการศึกษาค่าของตัวแปรดังนั้นผลการวิจัยจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับการวัดค่าตัวแปรได้ถูกต้องการใช้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพและการควบคุมความลำเอียงทุกขั้นตอนของการวิจัยดังนั้นงานวิจัยทุกประเภทก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพในเรื่องเหล่านี้และงานวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพก็เหมือนกับงานวิจัยอื่นๆนะคะที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของงานวิจัยและเครื่องมือวิจัยเพื่อไม่ให้เกิดความลำเอียงและรายละเอียดในเรื่องของสถิติการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะในรายการนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีฤชานะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้รายละเอียดนะคะและก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักกับความหมายของการควบคุมคุณภาพในงานวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะ
การทำวิจัยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในสาขาใดเนี่ยนะคะคุณภาพของงานวิจัยก็หมายถึงการที่จะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องถ้าหากว่าจะถามต่อว่าผลการวิจัยได้มาจากไหนก็ตอบได้ว่ามาจากขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยดังนั้นการจะได้งานวิจัยที่มีคุณภาพเนี่ยก็คือว่าต้องมีผลการวิจัยที่เป็นคำตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องนั้นเนี่ยนะคะนักวิจัยต้องควบคุมทุกขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยให้ปราศจากความลำเอียงทีนี้ทุกขั้นตอนนั้นก็จะประกอบด้วยการควบคุมการวัดค่าของตัวแปรการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือวิจัยแล้วก็การควบคุมความลำเอียงในการดำเนินการวิจัยค่ะ
จากความหมายของการควบคุมคุณภาพในการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพไปแล้วนะคะคราวนี้ก็มารับฟังถึงความสำคัญในการควบคุมคุณภาพในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะ
การควบคุมคุณภาพในการวิจัยทางสุขภาพเนี่ยนะคะมีความสำคัญมากอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าคุณภาพของงานวิจัยนั้นเราดูกันที่ความถูกต้องของผลการวิจัยแล้วก็ทุกท่านก็คงทราบดีนะคะว่าเราทำวิจัยกันไปทำไมเราทำการวิจัยกันไปเพื่อให้ได้ความรู้ที่จะไปพัฒนางานบริการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขหรือว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาใดๆก็ตามถ้าหากว่าผลการวิจัยของเราออกมาไม่ถูกต้องเราก็คงพัฒนางานของเราไปไม่ถูกทิศทางใช่ไหมคะดังนั้นนักวิจัยทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของการวิจัยให้มากๆนะคะ
ค่ะจากที่เราฟังไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าการควบคุมคุณภาพของงานวิจัยนั้นก็จะประกอบไปด้วยการควบคุมคุณภาพในการวัดการควบคุมคุณภาพในเครื่องมือวิจัยและการควบคุมคุณภาพของความลำเอียงในการดำเนินงานวิจัยนะคะและในช่วงนี้ก็ติดตามกันถึงรายละเอียดของการควบคุมคุณภาพของแต่ละอย่างโดยเริ่มที่การควบคุมคุณภาพในการวัดค่ะ
การควบคุมคุณภาพในการวัดเนี่ยนะคะเราหมายถึงการควบคุมคุณภาพของการวัดค่าของตัวแปรเพราะว่าการทำวิจัยนี้ก็คือการศึกษาตัวแปรแล้วก็คำว่าตัวแปรเนี่ยในความหมายของมันก็คือว่าเป็นตัวที่มีการแปรค่าไปได้เมื่อมันมีการแปรค่าไปได้เนี่ยนะคะการวัดก็มีโอกาสที่จะวัดค่าที่ถูกต้องได้ค่อนข้างยากทีนี้ถ้าเผื่อว่าสิ่งที่เราจะวัดหรือว่าตัวแปรนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายๆมีเครื่องมือวัดอยู่แล้วเช่นความสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะการควบคุมคุณภาพในการวัดนี่ก็อาจจะง่ายแต่ว่าตัวแปรที่เราสนใจที่จะศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีมากกว่านั้นนะคะอย่างเช่นว่าเรื่องของความเจ็บป่วยภาวะสุขภาพอนามัยการเจริญเติบโต ความเครียดภาวะโภชนาการตัวแปรต่างๆเหล่านี้จะมองเห็นว่าเราจะรู้ค่ามันได้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องให้คำจำกัดความว่าคืออะไรนะคะต้องกำหนดว่าเราจะให้ค่าเป็นตัวเลขเป็นยังไงแล้วก็จะวัดค่าได้หลายอย่างนะคะนักวิจัยท่านหนึ่งก็อาจจะกำหนดค่าของตัวแปรตัวนั้นเนี่ยเอาไว้อย่างหนึ่งนักวิจัยท่านอื่นก็อาจจะกำหนดขอบเขตหรือว่าความหมายของตัวแปรตัวนั้นเนี่ยในลักษณะที่ต่างไปในการที่จะกำหนดค่าของตัวแปรให้เป็นตัวเลขเพื่อที่จะได้เอาไปดูว่าตัวแปรที่เราสนใจจะศึกษานั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ขึ้นมาในสาขาของเราเนี่ยนะคะการที่จะกำหนดค่าให้ได้ถูกต้องนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็นักวิจัยก็จะต้องควบคุมให้มากนะคะการควบคุมนั้นเนี่ยก็จะต้องดูว่าค่าของตัวแปรที่จะเป็นตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกต้องได้จะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับตัวผู้วัดนะคะตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับผู้วัดเนี่ยนะคะอาจจะได้มาจากวิธีการเช่นวิธีการสัมภาษณ์การที่จะสัมภาษณ์ผู้วัดเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อผู้ตอบมากนะคะผู้สัมภาษณ์ผู้วัดคือผู้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะจะมีอิทธิพลต่อผู้ตอบมากถ้าหากว่าลักษณะของผู้สัมภาษณ์เป็นคนที่เคร่งเครียดนะคะเอาจริงเอาจังหรือว่าลักษณะผู้สัมภาษณ์เป็นคนที่ผ่อนคลายอะไรเงี้ยคำตอบที่จะได้จากผู้ตอบก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นผู้วัดก็จะมีอิทธิพลเวลาที่เราจะวัดค่าของตัวแปรตัวไหนที่ผู้วัดมีอิทธิพลเราจะต้องควบคุมผู้วัดนะคะตัวแปรบางอย่างเนี่ยผู้ถูกวัดก็อาจจะเป็นผู้ที่ทำให้ค่าของตัวแปรนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอาจจะตอบตามความในสภาพที่วัดขณะนั้นเนี่ยอาจจะตอบได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจจะเนื่องจากเกรงใจผู้วิจัยหรือว่าอาจจะเนื่องจากว่ามองเห็นว่าจะเป็นการทำวิจัยเพราะฉะนั้นจะต้องตอบอย่างนี้ตามที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนที่จะเป็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆเป็นลักษณะจริงๆของตัวผู้ตอบเพราะนั้นผู้ถูกวัดเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อการวัดด้วยว่าจะให้ค่าที่ได้นั้นถูกต้องหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องมือที่ใช้วัดนะคะเครื่องมือที่ใช้วัดเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเครื่องวัดเครื่องชั่งน้ำหนักหรือว่าเทปเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคุณภาพที่พอที่จะกำหนดได้ว่าวัดได้ค่าที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นแบบสอบถามนะคะเป็นแบบสัมภาษณ์เป็นแบบวัดทางจิตวิทยาอื่นๆเนี่ยทุกท่านก็คงเคยเห็นนะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยบางครั้งจะทำให้จะมีผลต่อผู้ตอบซึ่งบางทีอาจจะตอบได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าหากว่าสร้างเครื่องมือวัดประเภทนี้มาเนี่ยเราต้องควบคุมคุณภาพในเรื่องของลักษณะของเครื่องมือที่ดีนะคะซึ่งจะเป็นองค์ประกอบอันที่สองของการควบคุมคุณภาพในการวิจัยซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อคุณภาพในการวัดนี่ก็คือสภาพการในขณะวัดถ้าหากว่าในขณะที่เราไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสภาพการแตกต่างกันเนี่ยนะคะผลที่ได้ในการวัดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยในสภาพที่ฉุกระหุกรีบร้อนนะคะในสภาพที่ผู้ตอบยังไม่พร้อมนะคะหรือว่าในสภาพที่อาจจะเป็นการในขณะที่สิ่งสังคมนั้นเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะอย่างเช่นถามถึงบทบาทของการเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปถามในที่ทำงานในออฟฟิศในขณะที่กลุ่มตัวอย่างเนี่ยกำลังปฏิบัติงานอยู่ในบทบาทอื่นเนี่ยบางทีสภาพการที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยข้อมูลที่วัดได้มาก็จะไม่ถูกต้องด้วยดังนั้นสรุปแล้วการควบคุมการวัดเนี่ยต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ4อย่างเหล่านี้นะคะก็คือเรื่องของผู้วัดผู้ถูกวัดเครื่องมือที่ใช้วัดแล้วก็สภาพการในขณะวัดค่ะ
จากที่รับฟังไปนะคะก็เป็นการควบคุมคุณภาพในการวัดนะคะสำหรับ เรื่องต่อไปนะคะที่จะติดตามกันรับฟังก็เป็นการควบคุมในเรื่องของเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะ
การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยนะคะจะว่าไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การวัดค่าตัวแปรวัดได้ถูกต้องอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะพูดถึงในมิติของคุณภาพของเครื่องมือว่าต้องมีลักษณะยังไงบ้างถึงจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพดีนะคะลักษณะที่ดีที่สำคัญเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่เน้นมากเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในเครื่องมือวัดที่วัดตัวแปรที่ วัดไม่ได้โดยตรงที่วัดโดยอ้อมที่ว่าจะต้องสอบถามหรือว่าจะต้องสัมภาษณ์เป็นความคิดอะไรของคนอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ต้องควบคุมอย่างมากก็คือเรื่องของความเที่ยงแล้วก็ความตรงของเครื่องมือนะคะความเที่ยงนี่ก็คือว่าลักษณะของความเที่ยงก็คือว่าเครื่องมืออันนั้นเนี่ยวัดเมื่อไหร่ก็จะวัดได้ค่าคงที่ถึงจะเรียกว่าวัดได้เที่ยงนะคะแล้วก็ความตรงก็คือว่าความจริงเป็นอย่างไรก็วัดได้ค่าอันนั้นเป็นค่าที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับจุดมุ่งหมายของการวัดด้วยเช่นสมมติว่าเราอยากจะวัดความเจ็บปวดนะคะเครื่องมือนั้นเมื่อเอาไปวัดแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ได้นี่จะไม่ใช่เป็นความไม่สุขสบายหรือว่าจะไม่ใช่เป็นความวิตกกังวลอะไรในลักษณะนี้นะคะอย่างนี้ก็เรียกว่าความตรงทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญมากของคุณภาพของเครื่องมือวิจัยนอกจากนั้นก็ยังมีค่าอื่นๆนะคะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ความเที่ยงแล้วก็ความตรงของเครื่องมือวิจัยเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องของค่าอำนาจจำแนกค่าอำนาจจำแนกนี่ก็เป็นความสามารถที่เครื่องมือนั้นน่ะจะจำแนกคนตอบที่มีลักษณะแตกต่างกันเนี่ยได้นะคะคือถ้าเผื่อว่าคน2คนมีลักษณะที่เราจะวัดต่างกันถ้าใช้เครื่องมือนี้วัดเนี่ยก็จะต้องได้ตัวเลขออกมาเนี่ยมีค่าที่ต่างกันนะคะอันนี้ก็คือความมีอำนาจจำแนกถ้าหากว่าเครื่องมือมีอำนาจจำแนกสูงก็จะมีความตรงสูงไปด้วยนะคะอีกลักษณะนึงก็คือมีความเป็นปรนัยมีความเป็นปรนัยนี่ก็คือหมายความว่าเมื่อเวลาเอาเครื่องมือนี้ไปใช้วัดเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นคนนำไปวัดนะคะใครจะเป็นคนตรวจให้คะแนนก็จะได้ค่าที่เหมือนกันถึงจะเรียกว่ามีความเป็นปรนัยอีกลักษณะนึงที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันก็คือว่าเครื่องมือนั้นเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพดีมีประสิทธิภาพดีนั่นก็คือว่าวัดได้เที่ยงตรงถูกต้องอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยก็วัดได้เหมาะสมนะคะแล้วก็ประหยัดใช้เวลาประหยัดทั้งเวลาทั้งเงินทองแล้วก็ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพด้วยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือวิจัยค่ะ
ในการดำเนินงานวิจัยในบางขั้นตอนนะคะของงานวิจัยก็อาจจะเกิดความลำเอียงขึ้นได้และสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีความลำเอียงเกิดขึ้นได้ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงใดบ้างนะคะก็ติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยนั้นเนี่ยเกิดความลำเอียงได้ทั้งนั้นนะคะที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยมีอยู่สองเรื่องคือความลำเอียงในตอนที่วัดค่าของตัวแปรซึ่งเราจะต้องควบคุมนะคะ4องค์ประกอบที่มีผลอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่เรากล่าวไปก็คือการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือวิจัยนะฮะซึ่งส่วนนั้นรวมแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสำหรับขั้นตอนอื่นๆนะฮะที่อาจจะเกิดความลำเอียงได้ที่แบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ๆก็จะมีอันแรกก็เป็นความลำเอียงที่เกิดจากการเลือกตัวอย่างแล้วก็การจัดกลุ่มในกระบวนการของการวิจัยเนี่ยนะคะการจะควบคุมความลำเอียงในขั้นตอนนี้ได้ก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะได้สิ่งตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรมาศึกษาโดยที่ว่าให้เขาเนี่ยให้ประชากรนั้นเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะถูกเราเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะศึกษานอกจากว่าถ้ามีโอกาสเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนของประชากรด้วยนะคะซึ่งสิ่งตัวอย่างทุกหน่วยจะให้ข้อมูลแก่ถ้าทำอย่างนี้แล้วสิ่งตัวอย่างทุกหน่วยจะให้ข้อมูลแก่นักวิจัยได้อย่างไม่ลำเอียงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิควิธีการเลือกสิ่งตัวอย่างการกำหนดขนาดของตัวอย่างแล้วก็วิธีการลดปฏิกิริยาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มตัวอย่างถูกศึกษานั้นเนี่ยนะคะจะช่วยให้นักวิจัยลดความลำเอียงเหล่านี้ได้ก็ต้องนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาใช้นะคะอีกประการหนึ่งนะฮะอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าเราต้องควบคุมความลำเอียงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์แล้วก็แปลผลข้อมูลในการวิจัยรวมความตั้งแต่ว่าได้ข้อมูลมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราต้องนำข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์นะฮะนำมาแจกแจงใส่ตารางเพื่อที่จะวิเคราะห์ให้ถูกต้องนะคะเช็คข้อมูลตัวเลขให้ถูกต้องเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ที่จะตอบคำถามได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นวิธีการวิเคราะห์หรือว่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์นั้นเนี่ยต้องเหมาะเจาะกับลักษณะของข้อมูลนั่นก็คือว่าข้อมูลของเราเนี่ยนั่นก็คือว่า สถิติที่ใช้กับข้อมูลเนี่ยนะคะไปได้วยกันได้ข้อมูลเราไม่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์นั้นๆ นะคะนอกจากนั้นแล้วก็การคำนวณก็จะต้องทำได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเมื่อคำนวณได้ผลมาอย่างไรแล้วการแปลผลก็จะต้องถูกต้องไปตามผลที่ได้จากการคำนวณด้วยทั้งหมดเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยในการควบคุมคุณภาพของการวิจัยได้ทั้งนั้นเลยค่ะ
จากที่อาจารย์ยุวดีฤชานะคะได้อธิบายรายละเอียดไว้นะคะก็สรุปได้ว่าในการควบคุมคุณภาพของการวิจัยนั้นตัวแปรเป็นหัวใจสำคัญของงานวิจัยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในการทำวิจัยก็คือการศึกษาค่าของตัวแปรนอกจากตัวแปรแล้วนะคะการควบคุมคุณภาพในการวัดค่าของตัวแปรก็มีส่วนที่จะทำให้ผลการวิจัยหรือค่าของตัวแปรนั้นเปลี่ยนแปลงได้ถ้าการวัดไม่ได้มีการควบคุมเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็จะต้องควบคุมการวัดค่าตัวแปรให้มากและการควบคุมค่าของตัวแปรนั้นก็จะขึ้นอยู่กับผู้วัดด้วยถ้าผู้วัดนั้นมีอิทธิพลต่อผู้ตอบนะคะเราจะต้องควบคุมผู้วัดให้มากนะคะนอกจากการควบคุมการวัดค่าของตัวแปรแล้วคุณภาพของเครื่องมือวิจัยก็สำคัญไม่น้อยทีเดียวนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดถ้าหากเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงเราก็จะกำหนดได้ว่าเป็นการวัดได้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์เครื่องมือเหล่านี้นะคะก็จะมีผลต่อผู้ตอบบางทีก็จะตอบได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเครื่องมือวิจัยก็มีความสำคัญมากเพราะถ้าเครื่องมือดีแล้วการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการวัดค่าของตัวแปรได้ค่าที่ถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยประการสุดท้ายนะคะก็จะมีองค์ประกอบในเรื่องของการควบคุมของความลำเอียงในการดำเนินงานวิจัยซึ่งเราก็จะต้องมีการควบคุมทุกขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยด้วยรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีฤชาเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนี้รายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีฤชาวิทยากรแสวงพันนวลบทวิทยุและประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์นินดำควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปรวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ